okkur tilbúið, já. Svo leiðis var að Þorleifur, hann var sjómaður lengi og var á tóg, hérna, hilskipi í sunnan, hétt Haraldur, Kúttar Haraldur sem hann var á. Og þeir voru ákvæmlega miklu kunningjar, skipstjórinn og hann. Og fórum allt á milli svona ýmislegt gott af hann var nú ekki hamaldur þessi hérna, þessi skipstjóri. Minnir hann héti Guðmundur, þó voru ég nú ekki alveg vissi því en. En hvað er þannig með einu sinni þegar þau komið til Reykjavíkur, á leiðinni þar utan höfnina, þá segir þessi skipstjóri við hana að ef hann heilsi hérna kvenmanni fyrsta sem að mæta þeim á bryggjunni, þá sko nú láta hann hafa koníarslösku þegar kom í land. Þorleifur hélt að það væri nú eiginlega ekki, það var eins og stuttur tími, hann gæti nú ekki verið að hugsa sig það og svo væri náttúrulega alveg sama hverju það væri. Það alveg sama, þú voru að skella vísuna á hana þegar þú komið frá bryggju. Svo ekkert með það, svo komið upp að bryggjunni, já. Og svo fremst á bryggjunni stendur hvern maður. Og já, og hann býður henni góðan dag, þetta var hádegis býður og segir, sín mér gæði en síður kýf, svo að fæðist gaman, skulum bæði líf við líf, leggja í næði saman. En þetta var kona skipstjórans, en koni er flöskun af jekkan og meira þann ekki. Hún er ekki á hverjum stað þessi vísa, held ég.
Nei.
En henni var ekki meira þá konunni heldur en að hún tók í hendina og þakka hún hjartanlega fyrir.